Gazteako podcastak. Internetaren aroan dena omen da posible, dena eta gainera oraintxe bertan. Oso zarreman dezaketa hau esaten, baina ondo pentsatzen baldin badugu, ala da, klik batekin gauza asko lor daitezke, 24 ordutan, eta ena izari erosketen inguruan bakarrik. Gure gaurko protagonistek klik batzuekin hasi zuten euren ibilbide profesionala. Kaixo, Julen Idigoras naiz eta ezakit zer moduz zaudete. Musikari ospetsu batzuek komunean duten historia bat kontatzera nator. Hauek dira gaurko artista biralak. Step on the glass, staple your tongue. Bury a friend, try to wake up. Klik bakarrarekin ez zuten ospea lortu, bueno, ez dugu simplifikatu nahi, baina horrela hasi zen dena, eta adibirerik eguneratuena esango nuke Billie Eilish dela. Billie Eilish okonela 17 urteko neska honek, 4.000.000 erreprodukzio baino gehiago ditu bere Spotifyko orrialdean esaterako, eta, bueno, kezurra badirudi ere, dena eskolako lan batengatik hasi zen, dantza emanaldi baterako eskatu zien irakasleak Billie Eilishi, ba, kantu bat, eta bere anaia Finea zen taldeak jotzen zuen Ocean Eyes izeneko hau, abestu zuen, polita galditu zenez, ba, San Cloud plataforman jartzea erabaki zuten, eta, boom, virala. Bueno, zerbait viral, bilakatu ondoren hori elikatu egin behar dela, lan izugarria dagoela atzean, bere alakoa bezain efimeroa izan daitekela, eta bueno, adibideak amaite zinak dira, Billie Eilishena, efimeroa gutxienez ez da izan, arrakastak ba hor, gora eta gora jarraitzen duelako. Beste artista gordea, bueno, oso ezaguna da gaur egun, munduko ez ezagunenetakoa barkatu, dela esango nuke, eta youtuberekin batera jaio zen, iaia. Gure aroko lehen viral bezala bataiatu nahi izan dugu, Billie Eilishen idoloa da gainera tartean, Justin Bieber handia. Gaurko artista viralen podcastean, bai ala bai aipatu behar dugunen izen bat, Justin Bieber kanadiarra, One Time hau izan da, bueno, bere lehen singela edo izan zen, hobeto esan da, nahiz eta 15 urte zituen gainera, badagoeneko nahiko ezaguna zela esan genezake. 2007an, YouTube plataforma sortu eta 2 urtetara, Justinen amak, Patty Maletek, ba, bueno, bere semearen txikitako bideo batzuk, jarri zituen Plataforman ba nahiko era inozentean bere talentua erakusteko besterik gabe, bideoak kalitate txarrekoa gainera. Eta zer esango dizuet, talentua ba bazuen mutil honek, esaterako bateria jotzen. Imaginatu noski ume moko bat, ume gazte bat aujotzen pianoan ere bai moldatzen zen Justin Bieber. Bere amak, Patty Maletek, internetera, YouTubera egozituen bideoen audio originala entzuten ari zera Justin Bieber ume bat zelarik, ba bueno, oso mutil trebea zelako, kriston talentua zukan, baina batez ere, bere doain nagusia abestea zen entzuna. I just wanna be with you three, girl it's plain to see that you're the only one for me and four, repeat steps one through three, five, make you fond of with me forever. I believe my word is done. Ume bat kantatzen, horrela egin zen ezagun, gaur egun ezagutzen dugun Justin Bieber, artista birelak aipatzen ari galerako gaur. Eta bueno, bere amak, esan bezala YouTubeen kantu batzuk jarri zituen, 2007 inguruan. Eta Scooter Braun izeneko manager batek bere bideo bat topatu zuenean, nahi gabe ba, hor eman zen magia. Bieber antzoki batean agertzen zen abesten, ume bat zela, eta Brownek antzokiaren bidez, antzokiaren izenarekin, bere eskolaren izena topatu zuen eta bertaratu egin zen. Imaginatu manager erraldoi bat, hor, ba, Kanadako eskola txiki batean. Justinen amak, mesfidantzaz, jaso zuen Scooterrek egindako eskaintza noski, baina azkenean onartu zuten, eta estatu batuetara joan zen Justin Bieber, Asher artista ezagutu, eta, bueno, ba, bere lehenengo demoa grabatzena, eta pam, horrela gaurko Justin Bieber izan arte noski. I'm not just trying to get you back on. Noizbait klik bat eman zuten eta mundu guztiak entzun zuen kantu batekin ospetsuak egin ziren, artista biralak dira gure gaurko protagonistak eta urrengo hau ezagutzen duzun arren ba, seguraski ez duzu bere historia ezagutuko. Austin Richard Post, 1985 jaio zen Sirakusan, New Yorken, eta hasieratik jakin zuen musika egin ez zuela, eta bueno, oraindik ezakizun orden behar bada, baina ezagutzen duzu egin kasu, Austinek demo bat eta dena grabatu zuen, bere gaur egungo estilotik nahikotxo aldentzen dena, interneten jarri zuen damutu egin zen, behin ospetsua zela noski, eta kendu egin zuen, baina filtrazio batzuen bidez, ba ezagun egin zen, Austin Richardsen Golden Floor Show. When your feet touch the gold of the floor, and you'll see your past loved ones, and you'll need nothing more, because you know that your love, wherever you are, will miss you so, but you're not that far. Gitarra jolea zen oso ondo kantatzen zuen, ez duzu imaginatuko oraindik zein den, ba, esan bezala, gaur egungo estilotik urrun dagoelako kantu hau, Golden Floors hau, Austin Richardsek, ba, bueno, metala maite zuen ere bai, eta Crown the Empire taldean sartzeko aleginak eta guzti egin zituen, gitarra jole bezala, baina ezezko bat jaso zuen. Crown the Empire entzuten ari gara, Machines taldearekin, Austin Richardsek ba saiatu egin zuelako, eta esan zuen aizue, zuen taldean egon naiteke gitarra jotzen ezezkoa jaso, eta bere kabuz hasi zen, bueno, ba, gaur egungo estilora, bere estilora hurbiltzen den musika egiten, eta momentuz oso ez ezaguna zen, eta diruri gabe gainera. Hau dena testu inguru gisa, gure gaurko bigarren artista viral honek ba muturra sartu zuelako trapean, hip-hopa edo musika urbanoaren munduan. Hor iritsi zen bere izen artistikoa eta, bueno, atzeko barkatu kantu honekin, egin zen ezaguna gure Austin Richard Post edo hobeto esanda Post Malone.
When I started balling, I was young. You gon' think about me when I'm gone. I need that money like the ring I never won. I want saucin' on you. I'm swaggin' on you. I'm ballin', I've a song on you. Watch out, yeah. Spending on my fucking pay.
Austin Richards edo Post Malone, gaur egun oso ezaguna da, munduko raperorik ezagunenetakoa, edo momentuko rapero esango dugu, baina dena White Iverson atzeko kantuanekin hasi zen. Post Malonek jakin zuelako zer zen viralizatea, nahiko historia bitxi batekin, episkat American Dreamaren apologia egiten duena, baina tira, bera lagun batekin joan zen Los Angelesera bizitzera, eta egun batean San Claudeko plataforma batera egozuen kantu hau gau batean, esan zuelako, bueno, ba, ez dut gehiago itxo nahi, ez daukat zer galtzeko, eta lotara joan zen, susmo batekin, bihozkada batekin esnatu, eta forogatu bali izan zuen, ba, bueno, nola bere kantuak bapateko arrakasta izan zuen, berak dio, ba, pantailara begira zegoela, eguneratzen denbora guztian interneteko orrialdea eta bisitak gora eta gora egiten zutena. Wiz Khalifa eta Mac Miller bezalako artistek goraipatu zuten lehen pieza hau eta pixkanaka iritsi zen Post Malone gaur egun dena izatera, esan dugun bezala, ba bueno, munduko raperorik ezaguna izatera. You probably think that you are better now. You only say that 'cause I'm not around. You know I never meant to let you down. Would've gave you anything. Would've gave you everything. You know I said that I am better now. I only say that 'cause you're not around. You know I never meant to let you down. Would've gave you anything. Would've gave you everything. Oh, I seen you with your other dude. He seemed like he was pretty cool. I was so broken over you. Life it goes on, what can you do? I just wonder what it's gonna take. Another foreign or a bigger change. Because no matter how my life has changed, I keep on looking back on better days. You probably think that you are better now. You only say that 'cause I'm not around. You know I never meant to let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I said that. Klik batekin egin ziren ezagunak gure gaurko artistak, artista viral bezala hasi zirelako, naiz eta gero ba asko esan dugun bezala lan ikaragarria egin behar den eta dena ez den irabazten horrekin. Plataforma digitaletatik internetan barrena ospera iritsi arte. Internetekin esan dugun bezala gure American Dreama betetzea posible delako edo hori esaten digutelako. Ez dela galdetu Post Maloni.
Gazteako podcastak.
Nerabe askok bezala, gure azken artista, bueno, Maroon 5-en coverrak igotzen zituen internetera, eta egia esan ba inongo asmorik gabe. Eta behar bada gure gaurko artistarik ez ezagunena da, momentuz, Claire Cottrell deitzen da, Bostonekoa da, Massachusettsekoa, eta 20 urte ditu, bere izen artistikoa, hemen gakoa dena, Clairo. Esan bezala, coverrak igotzen hasi zen, eta, bueno, 2017 egun horretan, viralaren egunean, ba, triste jaiki zen Clairo. Aurreko eguneko makillajea kendu gabe zuela dio berak, eta sudadera batekin horrela, ba, etxeko arroparekin izpilura begiratu zen, eta etzen bat ere ondo ikusten. portatil hartu zuen, ordenagailu hartu eta orduan Pretty Girl izeneko kantua egin zuen. Bideoklip eta guzti bi ordutan konposatu eta ordenagailuko webkamarekin grabatutako kantu bat playbacka egiten bera agertzen zen eta birala egin zen gaur egun, pentsa, atzeko kantonek Pretty Girlek 17 milioi bisita dituela YouTubeen. Clairoren historia kontatu nahi dizuet azkenengo birala. Egia da gaur egun, ba, baliabide tekniko handirik gabe egin daitezkela gauzak bestela, entzun berri duzuen ba, audioa horren froga dela esango nukenik. Clairoren historia, bueno, berak beti esaten du YouTuberen algoritmo baten kasualitate batengatik egin zela viral bere Pretty Girl, entzun berri duzuen kantu hori, eta estetikoenek diote ba, bere aitarekin duela zerikusia arrakasta honek. Geoff Cottrill da, Clairoren aita, Converse arropa markaren marketing burua, eta tira, sasi polemika honek egia esan ba, ospe baino ez dioman artista gazte honi ala ere. Gu gainera ba bere talentuan sinisten dugu gauzak. Horrela ba Father Label zegioarekin sinatu zuen Clairok eta milioika erreprodukzio dituzten kantuak ateratzen ditu gaur egun. Festival askotan ari da batez ere estatu batuetan arrakasta izaten bere musika minimalista bezain intimista eta ederrarekin. Eta bestelantzun Bugs izeneko bere azken kantuetariko bat. Oraintxe bertan jarriko dizuen hau Clairo, gure artista viralen multzoan, gure artista viralen berezi honetan sartu nahi izan dugulako.
Gazteako podcastak.
Zerua ez da 24 ordutan lortzen. Gure burua ezagutzera ematea gauza bat da eta berehalako arrakasta beste bat. Argi dagoena, gaur egun baldintza konkretu asko ematen badira, edonor izan daitekeela ospetsua interneti esker. Bestela galdetu Justin Bieber, Billie Eilish, Post Malone edo Clairori gure gaurko artista viralei. Julen Idigoras naiz, eskerrik asko ni entzutegatik. Beste bat artea jo.